Tēma – trigonometriskās sakarības taisnleņķa trīstūrī. Pirmais piemērs. Taisnleņķa trīstūrī šaurā leņķa pretkatetes attiecība pret piekateti ir, jeb to sauc, tangens. Otrais piemērs. Kosinus 30 grādiem ir kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2. Trešais piemērs. Uzmanīgi. Sinus 30 grādiem ir 4 pret x. X ir astoņi. Ceturtais piemērs. Tangens 60 grādiem plus sīnus 45 grādiem ir kvadrātsakne no 3 plus kvadrātsakne no 2 dalīts ar 2. Piektais un pēdējais piemērs. Taisnleņķa trīstūrī šaurā leņķa piekatetes attiecība pret hipotenūzu ir viena puse. Šaurā leņķa lielums ir 60 grādi. Paldies!